qophii fayyaa. Qilleensi addunyaa jijjiiramaa deemuun Itoophiyaatti bookee yookaan ammoo biinni fiduufaa danda'a jedha qorannoon dhiyootana yuunivarsiitii Meeyin Ameerikaa jirtu keessa baate. Warra gammoojjii Itoophiyaa keessa jiraatullee odoo hin hafin iyyuu biinniin tuniin itti dhufuufaa dandeetti jijjiiram qilleensa kanaan akka qorannoo tanaatti. Tan irratti torbaan dabre qorataa waa'ee busaatiif qilleensi naannoo Dr. Addunyaa Wayyeessaa dubbifne. Dr. Addunyaan Paaster Institute yookaan ammoo ta'a ministeera fayyaa jala jirtu keessa hojjeta. Qophii torbaan dabre bulfanne Dr. Addunyaa Wayyeessaa arriti deebina.
Qorannoo kana waan isaan jedhan kun haalli nuttiin kanaan dura yaadaa turre dhukkuba kana kan nutti fidu pilaazimoodeem faalsifaareem kan inni guutu haalli qilleensa ho'inni isaa 18 naannoo kanatti jennee turre. Ho'inarraa kan ka'e immoo daangaansaa waan oliiqee fi gandoota dabalata kanaan dura nu yaadnu qe'ee kanaan dura nu yaadaa turre ol deemuu mala. Kanaaf immoo waggaa 10-10 amma ta'e ho'inni kun dabalaa deema. Qorannoon kanaan dura ibsanis jiru jechuudha. Amma nu maal gochuu qabna naannoo ol ka'iinsi lafaa 2000 ol ta'an kana gadi buunee qorachuu qabna jechuudha. Kanaan dura kan nu beennu yeroo weerarri busaa ka'uudha naannoon kun kan isaan hubaman. Amma gartuun ani keessatti hirmaadhe yookaan immoo hoogane qorannoon nu kanaan dura beeknu maa inni fakkeenyaaf amma naannoo Aqaaqiitti waggaa 14-15 dura waan nu qoranne maal inni kan inni agarsiisu naannooma Aqaaqiitti iyyuu eddooma 2100-2120 irrattu nu kanaan dura busaanii yeroo weerarri hin jirre iddoo kanatti namoonni hubamanii arginee turre. Naannoo Buttaajiraa jedhamu waggaa 5-6 dura kan nu qoranne maal agarsiisa 2200 naannoo ta'an gandoota akkas ta'an irratti namoonni busaadhaan qabamanii argineerra. Yeroo sana immoo weerarri siin jiru dhukkubi kun namootuma ofii keenya manarra naannofne dhiiga isaanii funaannee ilaallerraati busaan jiraachuu isaa argineerra. Baay'inni isaanii xinnaachuu mala. Gara fuulduraattis amma maayinni karoorri lafa taa'ee waggaa 3 keessatti namoota busaadhaan dhukkubsatanii harka 4 keessa harka 3 gadi buufna. Waggaa 13 booda immoo Itoophiyaa keessa busaan balleessinaa inni karoora kaawwanneerra. Kana fiixaan baasuuf amma meetirii 2000 gadirratti duwwaatu hin ta'in buufanni fayyaa keenya iddoo adda addaa jiru busaan iddoo nu jirru kanattillee jiraachuu malasa jedhu namoota qaamni isaanii ho'ee gara wallaansaa dhufan ta'uu danda'a. Namoota ho'inni qaamaa irra ga'u busaadhaafillee ilaaluu qabu jechuudha. Gadi buunee qorannoo kanaa akka haraatti mandaroota warra 2000 ol ta'an garuu naannoo busaatti daangaa ta'anii jiran xiyyeeffannoo godhannee qorannoo geggeessuu qabna jechuudha.
Qorannaan tokko waa tokko yeroo lafa kaa'u wanti akka falaatti yookiin akka furmaataatti ka'an jira.
Gara fuulduraatti bal'inaan waa'ee kana irratti hariiroo waliin qabnus jabeessuu qabna. Nu amma waggaa waggaatti maal goona haala qilleensaa fakkeenyaaf amma waggaan darbe haala illiinoo yookaan immoo qilleensi mudatu haalli roobaa haalli ho'inaa isa yeroo kaaniirraati yeroo itti jijjiiramu ture waggaan lamaan darban. Amma yeroo akkasii maal goona gartuu yuunivarsiitii Kolombiyaa jiru kana wajjin haalli qilleensaa jijjiirame kun iddoo kamittidha kan inni caalaa miidhaa fiduu danda'u jennee waliin hojii tokko tokko hojjennee turre. Hojiin kun maa inni waggoota 50 darban keessatti naannoon busaadhaan weeraraan miidhamanii haala jijjiirama qilleensaa yookaan immoo illiinoo jedhamu kana wajjin walitti dhufeenya qabamoo hin qabu jennee duubatti deebinee qorannoo geggeeffaman ilaallee turre. Maal argine achirraati? Illiinoon yeroonni Itoophiyaa irra miidhaa geessisu busaan yeroodhaa yerootti akka inni dabalaa deemedha kan nu hubanne. Kanaaf poolisii biriifii adda addaa qopheessaa turre jechuudha. Waggoota lamaan darban keessatti poolisii biriifii warra busaa to'achuudhaaf dhaabbata busaa to'atu ministeri of heelzii keessa jiruu fi odeeffannoo kanallee dabarsinee turre. Keessumaa gara kibba Itoophiyaa saawuzarni Itoophiyaa irratti haalli qilleensaa jijjiirame kun naannoo tokko tokkotti busaan akka inni yeroo kaan irra dabaluu danda'u waan akkasii wal hubachiisu wayii geggeessinee turre. Xiqqimti darbe keessas immoo akkasuma walgayii waa'ee kanarratti marii geggeessinee turre. Waan hojjechuuf karoorfanne waan adda addaa jiruga.
Haalli qilleensaa yookiin immoo ho'i qilleensa addunyaa hammaata akka jiru sabaa himaan addunyaa baay'een dubbataa jiru isa kanarra dhaabattanii sodaa qabdu.
Kun egaa takkaamaan waan dhufu miti bokeen kunis iddoo hundumaa jirti. Pilaasmoodiin kun keessa ishee keessatti guddatte nama miidhuudhaa fi tokkoffaa haalli sochii namaa jira. Amma namni gammoojjii deemee hojii yeroo gabaabaa hojjete gara qeessaatti deebi'uu danda'a. Yeroo achi deebi'anii isaan busaa qabaachuu danda'u. Yeroo suma yoo dhukkubuu baatanillee torbee lama booda dhukkubi isaan irratti argamuu danda'a. Bookeen naannoo jireenya isaanii jirti. Yeroo isaan ciniintu busaa nutti dabarsuu akka dandeessu uummanni yeroo iddoo tokko iddoo biraatti socho'u ogeessa fayyaa biraati gorsa eeguu qaba. Naannoo busaa yeroo deemanii yeroo deebi'anii maal akka gochuu qaban bakka itti deemanii ilaalamanis naannoo isaanii akka jiru beekamaadha. Sodaan keenya gamaa inni takkaamaan wanti kun arrumaaf irratti ka'ee waan lafa dhuunfatu tun ta'in yeroodhaa yerootti guyyaadhaa guyyaatti baraa baratti dabalaa deemuu danda'a. Maaliif gandoonni tokko tokko kanaan dura namni bakka hin jiraanne bosona kan turanii ciramanii bakka jireenyaa kan ta'an namoonni iddoo sana deemanii mana ijaarratanii yeroo jiraatan haalli hundumtuu bookeedhaafis mijataa ta'aa deemaa, haalli ho'inaas duukama dabalaa deemaa. Naannoo qonnaa ta'uu danda'a, naannoo konistiraakshinii adda addaa ta'uu danda'a. Namoonni yeroo hundumaa naannoo isaaniitti busaa jiraachuu akka malu yaaduu qabu. Kanaaf sodaan keenya maa inni qophaa'ina keenya duukama dabalaa deemuu qaba. Busaa balleessuudhaaf yeroo sochoonu naannoon nurratti kanaan dura yaadaa turre isaan duwwaa qabannee deemna tun ta'in warra kaanis jabeessaa barnootaanis ta'uu danda'a. Namoonni to'annaa adda addaa akka isaan fayyadamuu qaban gorsuu qabna jechuudha.
Uummanni hawaasni maaltu irraa eegamu?
Hawaasni kan irraa eegamu akkuma beekamu waa'ee busaa irratti uummata kan barsiisan jiru gandoota gandootaanii aanaa aanaadhaan sagantaan gaggeeffamu jira. Uummanni naannoo busaa keessa jiraatu bifattiin busaa to'annu jalqaba hubannoo keenya gabbisuudha. Hubannoo akkamittiin gabbisna? Dhukkuba busaa maaltu fidaa? Dhukkubi busaa maaliin ittifamaa? Yoo dhukkubsanne immoo maaliin wallaanamna? Eessa deemne wallaanamna? Isa jedhu kana hubannoo qabaachuudha jalqaba. Namni kamiyyuu naannoo isaarraa fagaatee yeroo deemu qeessaatti yeroo deebi'u naannoon inni ga'ee deebi'u kun busaa qabamoo hin qabu isa jedhu inni naannoo busaarraa fagoo ta'e kana hubachuu qaba. Inni naannoo busaa keessa jiraatu immoo waan isaanii kennamu fakkeenyaaf agoobara siree keenya irratti yeroo hundumaa akka uwwisaatti fayyadamnu sana yeroo hundumaa fayyadamuu qabu namoonni. Ittaan immoo yeroo ho'inni qaamaa isaanirra ga'u waan busaa wajjin wal fakkaatu kan ta'e yeroo isaan irratti mul'atu yeroo suma deemanii gara wallaansaa iddootti argachuu danda'an iddoo dhihoo isaanii jiru deemanii waa'ee kanaa hubachuu qabu. Kan biraan immoo waa'ee qorichaayyuu yeroo yaannu qoricha kana sirriitti fudhannee fixuu qabna. Yoo guyyaa sadiif nu kenname kan guyyaa sadiif nu kenname kana sa'aatii isaa yeroo isaa eegnee hojiirra oolchuu qabna. Kan biraan keessumaa yeroo roobni addaan citee aduun gidduudhaan ba'u haalli qilleensa akkasii kun keessumaa yeroo gannaa keessatti yeroo mul'atu busaan iddoo tokko tokkotti dabaluu danda'a keessumaa naannoo badda daree ta'anitti. Warri kaan immoo yeroo manni isaanii keemikaalaan yeroo biifamu waan biifame sana mana isaaniirraa haquu hin qabani. Ji'a sadiif kan fayyadu jira, ji'a ja'aaf kan fayyadu jira. Kana hundumaa kunuunsuu qabu. Namoota hojii kana hojjetaniifis immoo mana isaanii banaa taasisanii dhimma kanaaf tumsa gochuu qabu jechuudha.
Dooktar Addunyaa Wayyeessaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anillee baay'een isin galatoomfadha waa'ee ogummaa kootii irratti akka inni ibsa kana laadhu waan carraan alaattaniif ulfaadhaa fayyataa.